Šeštas skyrius – Husas ir Jeronimas. Bohemijoje Evangelija pasklido jau 9 amžiuje. Šventasis raštas buvo išverstas ir pamaldos buvo laikomos tautos kalba. Tačiau įsigalint popiežiai, Dievo žodis buvo nustumtas į šalį. Grigalius 7, kuris pats ėmėsi pažeminti karalių išdidumą, taip pat ryštingai siekė pavergti ir tautą, todėl išleido bulę, draudžiančią laikyti pamaldas čekų kalba. Popiežius paskelbė, visagaliui būtų malonu, kad jis būtų garbinamas nežinoma kalba. Daug erezijų ir blogio atsirado dėl šios taisyklės nesilaikymo. Taigi Roma nusprendė, kad Dievo žodžio šviesa turi būti užgesinta. Žmonės liko tamsoje. Tačiau dangus rado kitą kelią bažnyčiai palaikyti. Daug valdiečių ir albigiečių išvarytų iš savo namų Prancūzijoje ir Italijoje atvyko į Bohemiją. Nors jie nedrįso mokyti atvirai, bet uoliai dirbo slapta. Taip per amžius buvo išsaugotas tikrasis tikėjimas. Dar iki Jano Huso veiklos Bohemijoje buvo žmonių, kurie atvirai smerkė bažnyčio sugedimą ir palaidą žmonių gyvenimą. Jų darbas sukėlė visuomenę susidomėjimą. Bažnyčios vyresnybė su nerimu prasidėjo Evangelijos skelbėjų persekiojimas. Todėl žmonės rinkosi pamaldoms miškuose ir kalnuose, o kareiviai juos medžiojo ir žudė kaip laukinius žvėris. Po kurio laiko buvo paskelbta, kad tie, kurie nesilaiko Romos bažnyčios tikėjimo, turi būti deginami. Tačiau krikščionys atiduodami gyvybę tikėjosi, kad jų darbas nenueis veltui. Vienas tų, kurie mokė, kad išgelbėjimas pasiekiamas vien tikėjimu nukryžiuotų išgelbėtojų, mirdamas pareiškė. Tiesos priešų įniršis dabar turi persvarą prieš mus, bet taip nebus visą laiką. Iš paprastų žmonių atsiras vienas be kardų ir valdžios, ir priešai nesugebės jo nugalėti. Martino Liuterio laikas dar nebuvo atėjęs, tačiau pasirodė vyras, kurio liudėjimas prieš Romą išjudino tautas. Janas Husas buvo kilęs iš paprastų žmonių ir mirus tėvui anksti liko našlaičių. Jo religinga motina manė, kad sūnui reikia mokslo ir dievo baimės pajutimo, todėl siekė užtikrinti jam šį palikimą. Janas mokėsi provincijos mokykloje, po to išvyko į Prahos universitetą, kur buvo priimtas labdaros stipendininku. Neturtinga motina palydėjo jį į Prahą. Ji neturėjo žemiškųjų turtų, kuriuos galėtų duoti sūnui. Kai jie priartėjo prie didžiojo miesto, jie atsiklaupė prie likusio be tėvo jaunuolio ir maldavo dangiškojo tėvo palaiminti jos vaiką. Tuo metu motina neįsivaizdavo, kaip bus atsakyta jos malda. Universitete Janas Husas greitai išsiskyrė nepailstamu olumu ir greita pažanga, o jo nepriekaištingas gyvenimas, romumas ir draugiškumas pelnė visuotinę pagarbą. Jis nuoširdžiai laikė Romos bažnyčią, tikrąją bažnyčią, ir iš visų jėgų siekė jos dvasinio palaiminimo. Metinių švenčių proga jis atliko išpažinti, sumokėjo paskutines monetas iš savo skurdžių atsargų ir prisijungė prie procesijos, kad galėtų gauti žadėtąjį nuodėmio atleidimą. Baigęs universitetą, jis buvo išventintas kunigu, netrukus buvo paaukštintas, paskirtas karaliaus rūmų kapelionu. Kiek vėliau tapo universiteto, kuriame mokėsi profesoriumi, po to rektoriumi. Per kelerius metus kuklus studentas tapo šalies pasididžiavimu, o jo vardas tapo žinomas visoje Europoje. Tačiau reformą Husas pradėjo kitoje srityje. Praėjus keleriems metams po išventinimo jis buvo paskirtas Betliejaus koplyčios pamokslininku. Šios koplyčios įkūrėjai manė, kad svarbu skelbti šventąjį raštą žmonėms suprantama kalba. Nepaisant Romos pasipriešinimo šiai praktikai, Bohemijoje Dievo žodis vis dar buvo skelbiamas vietos kalba. Tačiau Biblija buvo mažai žinoma. Blogiausios ydos vyravo įvairiose žmonių luomuose. Remdamasis Dievo žodžiu, Janas Husas negailestingai smerkė blogį, kad įgyvendintų tiesos ir tyrumo principus. Prahietis Jeronimas, kuris vėliau artimai bendravo su Husu, grįždamas iš Anglijos atsivežė Džono Viklifo raštus. Atsivertusi Anglijos karalienė buvo Bohemijos kunigaikštytė, todėl reformatoriaus darbai plačiai paplito jos gimtojoje šalyje. Šiuos raštus Husas skaitė labai susidomėjęs. Jis manė, kad jų autorius buvo tikras krikščionis, todėl buvo linkęs palankiai vertinti skelbiamas reformas. Nejučia Janas Husas įžengė į kelią, kuris tolino jį nuo Romos. Tuo metu į Pragą iš Anglijos atvyko du keliautojai, priėmė Evangelijos šviesą ir pasiryžę skleisti ją svetimose šalyse. Pradėję atvirai kalbėti prieš popiežiaus viršenybę, jie buvo greitai nutildyti. Nenorėdami atsisakyti savų siekių, žmonės rado kitą išeitį. Būdami ne tik pamokslininkai, bet ir menininkai, jie panaudojo savo sugebėjimus. Jie nutapė du paveikslus. Viename pavaizdavo Kristų įžengiantį Jeruzalę, kuris romus joja ant asilės. Evangelija pagal Matą 21 skyrius 5 eilutė. O iš paskos seka basi, apdriskusiais kelionės drabužiais jo mokiniai. Kitas paveikslas vaizdavo popiežiaus procesiją. Popiežius pasipuošęs brangiais drabužiais ir triguba karūna, joja žirgu, papuoštų brangenybėmis, lydimas trimitininku, o iš paskos seka puošniai apsirengę kardinolai ir prelatai. Šis pamokslas patraukė visų žmonių dėmesį. Minios atėjo pasižiūrėti paveikslų. Visi galėjo suprasti pamoką, o daugelis sukrėtė kontrastas tarp Kristaus, mokytojo, romumo bei kuklumo ir popiežiaus jo tarno išdidumo ir arogantiškumo. Prahoje kilo didelis sąmyšis, o svetimšaliai turėjo skubiai išvykti. Tačiau jų pamoka nebuvo užmiršta. Janui Husui paveikslai padarė didelį įspūdį. Jie paskatino jį atidžiai tyrinėti šventąjį raštą ir Džono Viklifo raštus. Nors Husas dar nebuvo pasiruošęs priimti visų Viklifo skelbiamų reformų, bet aiškiai pamatė tikrai popiežystės veidą ir pasmerkė bažnyčios hierarchijos išdidumą, garbės troškimą ir sugėdimą. Iš Bohemijos šviesa pasklido į Vokietiją, nes bruzdėjimai Prahos universitete privertė pasitraukti namo šimtus vokiečių studentų. Daugelis jų pirmą kartą susipažino su Biblija, o grįžę platino Evangeliją tėvynėje. Žinios apie įvykius Prahoje pasiekė Romą. Janas Husas buvo pakviestas atvykti pas popiežių. Paklusti reiškia atsisveikinti su gyvybe. Bohemijos karalius ir karalienė, diduomenės atstovai ir vyriausybės pareigūnai susivienijo prašydami popiežius, kad Husui būtų leista likti Prahoje ir atsakyti Romai per atstovą. Atmetę šį prašymą, popiežius pradėjo teismą, pripažino Husą kaltu. O po to paskelbė Prahos miestui interdiktą. Tais laikais toks nuosprendis keldavo didelę paniką. Po interdikto paskelbimo sekę veiksmai turėjo sukelti žmonėms baimę. Juk masės priėmė popiežių kaip paties Dievo atstovą, laikanti rankose dangaus ir pragaro raktus, ir turinti galę teisti tiek žemėje, tiek danguje. Buvo tikima, kad dangaus vartai užsitrenkė kraštui, kuriam paskelbtas interdiktas. Kol popiežiaus malonė nenuims bažnytinio prokeikimo, mirusieji negalės patekti į palaimos buveinę. Šią baisę nelaimę liudija sustabdytos religinės apeigos, uždarytos bažnyčios. Sutuoktuvės buvo atliekamo šventoriuje. Mirusieji, kurių nebuvo galima laidoti pašventintoje žemėje, buvo laidojami be jokių apeigų laukose ar grioviuose. Tokiomis priemonėmis, kurios veikia vaizduotę, Roma bandė užvaldyti žmonių protus ir širdis. Praha šurmuliavo, dauguma kaltino Janą Husą, paskelbė jį visų nelaimių priežastimi ir reikalavo išduoti jį Romos teismui. Norėdamas, kad audra nurimtų, reformatorius pasitraukė į savo gimtąjį kaimą. Draugams, kuriuos paliko Prahoje, jis rašė: aš pasitraukiau iš jūsų tarpo, sekdamas Jėzaus Kristaus nurodymu ir pavyzdžiu, kad neduočiau galimybės piktavaliams užsitraukti amžinoje pasmerkimo. Kad netapčiau pamaldžiųjų sielvarto priežastimi ir jie nebūtų persekiojami. Aš laikinai pasitraukiau, nes suprantu, kad nedori kunigai gali ilgam uždrausti skleisti jums Dievo žodį. Tačiau nepalikau jūsų, kad jūs išsižadėtumėte Dievo tiesos, dėl kurios su Dievo pagalba aš pasiruošęs mirti. Husas tęsė darbą ir keliavo po kaimyninės apylinkės, sakydamas trokštančioms minioms pamokslus. Popiežiaus bandymai užgniaužti tiesos žodį prisidėjo prie to, kad jis dar labiau pasklido. Mes juk nieko negalime prieš tiesą, bet tik tai už tiesą. Antras laiškas korintiečiams, 13 skyrius, 8 eilutė. Šio gyvenimo tarpsniu Jano Huso mintise vyko skausminga kova. Nors bažnyčia stengiasi jį sužlugdyti, bet jis pripažino jos autoritetą. Romos bažnyčia jam vis dar buvo Kristaus nuotaka. O popiežius Dievo atstovas ir vietininkas. Iš tikrųjų, Janas Husas kovojo su pasekmėmis, bet nesigilino į priežastis, kurios jie sukėlė. Vyko įnirtinga įsitikinimų ir sąžinės kova. Jį valdžia teisėta ir neklystanti, kaip jis mane, kodėl jis taip pat kakliai stengiasi jai nepaklusti. Kodėl jam atrodė, kad paklusęs nusidės, juk jis paklus neklystančiai bažnyčiai. Tai buvo problema, kurios jis negalėjo išspręsti. Tai buvo abejonė, kuri jį kankino kasdien. Jis padarė išvadą, kad tai, kas buvo atsitikę anksčiau, išgelbėtojo laikais nutiko dabar. Bažnyčios kunigai tapo nedorai žmonėmis ir panaudojo teisėtą valdžią neteisėtiems tikslams. Todėl jis apsisprendė ir pradėjo mokyti kitus, kad šventojo rašto priesakai priimti protu turi vadovauti sąžiniai. Kitaip tariant, Dievas, kalbantis per šventąjį raštą, o ne bažnyčia, kalbanti per dvasininkiją, turi būti vienintelis patikimas vadovas. Kai po kurio laiko sujudimas Prahoje nuslūgo, Husas grįžo į Betlėjaus koplyčią ir uoliai skelbė Dievo žodį. Jo priešai buvo aktyvus ir galingi, tačiau karalienė ir daugelis didikų buvo jo draugai, be to jį palaikė liaudis. Lygindami jo tyrą ir kilnų mokslą bei šventą gyvenimą su iškreiptu Romos bažnyčios mokslu ir dvasininkų godumu bei ištverkimu, daugelis laikė garbę būti jo pusėje. Iki tol Husas dirbo vienas, tačiau dabar prie reformos darbo prisijungė Jeronimas, kuris, būdamas Anglijoje, priėmė Džono Viklifo mokslą. Vėliau jų gyvenimą susipynė, jų neišskyrė net mirtis. Talentas, iškalba ir erudicija – dovanos, kurios pelnė jam palankumą. Tai išskirtiniai Jeronimo bruožai. Tačiau savybės, kurios nusako charakterio tvirtumą, labiau išryškėjo Huso charakteryje. Jo ramų sprendimai padėdavo pažaboti impulsyvų Jeronimo būdą. Jeronimas nuolankiai pripažindavo savo draugo pranašumą ir klausydavo jo patarimų. Drauge vykdoma jų reforma greitai plito. Dievas ryškė šviesa apšvietė išrinktųjų žmonių protus ir atskleidė jiems daugelį Romos paklydimų. Tačiau jie negavo visos šviesos, kuri turėjo būti duota pasauliui. Dievo tarnai vedė žmonės iš katalikybės tamsos, bet jiems teko susidurti su daugybė didelių kliūčių. Jis vedė juos pamažu, atskleisdamas jiems tiek, kiek jie galėjo suprasti. Jie nebūtų pajėgę priimti visos šviesos iš karto. Kai ryškus vidurdienio saulės spinduliai apakina tuos, kurie ilgai gyveno tamsoje, taip visa šviesa būtų privertusi juos nusisukti. Todėl Viešpats atskleidė šiems vyrams šviesą pamažu. Kiekvieną amžių atsirasdavo vis nauji ištikimi darbuotojai, kurie vedė žmonės toliau reformacijos keliu. Bažnyčios kilimas tęsėsi. Dabar net trys popiežiai kovojo dėl valdžios, o jų kova užpildė krikščionišką į pasaulį nusikaltimais ir sąmyšiu. Nepasitenkindami žodiniais prakeiksmais, jie griebėsi žemiškesnių kovos būdų. Kiekvienas stengėsi įsigyti ginklų ir nusisamdyti kuo daugiau kareivių. Tam reikėjo pinigų, o norint jų gauti, buvo pardavinėjamos bažnytinės pareigos, tęsės rinkti mokesčius ir bažnyčios palaiminimai. Vyresniųjų pavyzdžių sekė žemesnieji dvasininkai. Jie ėmėsi simonijos ir kovojo tarpusavėje, kad sutramdytų priešus ir sustiprintų savo galę. Janas Husas kasdien vis drąsiau pasisakė prieš pasibjaurėtinus dalykus, kurie buvo daromi religijos vardu, o liaudis atvirai kaltino Romos vyresnybę dėl visų vargų, kurie užgriuvo krikščioniškąjį pasaulį. Atrodė, kad Praha vėl stovėjo ant kruvino konflikto slenksčio. Dabar Dievo tarnas buvo apkaltintas, taip pat kaip tas, kuris daro sumišimą Izraelyje. Žiūrėti pirmą karalių knygą, 18 skyrių, 17 eilutę. Miestui vėl buvo paskeltas interdiktas. Husas vėl pasitraukė į savo gimtąjį kaimą. Nutilo ištikimojo liudytojo balsas, skambėjęs iš mylimos Betlėjaus koplyčios. Prieš patvirtindamas savo ištikimybę tiesai, ir atiduodamas už tai gyvybę, jis turėjo prabilti nuo aukštesnės tribūnos visiems krikščionims. Kad Europoje būtų užkirstas kelias vyraujančiam blogiui, Konstance buvo sušauktas visuotinis bažnyčios susirinkimas. Imperatoriaus Zigmanto valia jį sukvietė vienas iš trijų popiežių varžovų, Jonas 23. Nors jam nelabai patiko toks sprendimas, nes jo gyvenimą ir politiką dažnai kritikavo net pagedę prelatai, bet jis nedrįso priešintis Zigmanto valiai. Bažnyčios susirinkimas turėjo įveikti skilimą ir išgyvendinti ereziją. Į susirinkimą turėjo atvykti du popiežiai ir naujojo mokslo vyriausias propaguotojas Janas Husas. Pirmieji, rūpindamiesi savo saugumu, patys neatvyko, bet atsiuntė savo atstovus. Popiežius Jonas XXIII, nors ir buvo šio susirinkimo oficialusis iniciatorius, taip pat atvyko nuogąstaudamas, nes nujautė, kad imperatorius slapta trokšta jį nuversti. Popiežius bijojo, kad reikės atsakyti už visus padarytus nusikaltimus ir už blogį, kuris užtraukė negarbę tiarai. Tačiau jis atvyko į Konstancą labai iškilmingai, lydimas aukščiausio rango dvasininkų ir dvariškių. Visa miesto dvasininkija ir aukštus postus užimantis pareigūnai bei didžiulė minė gyventojų išėjo jo pasitikti. Virš popiežiaus galvos buvo auksinis baldakimas, kurį nešė keturi vyriausiai magistratai. Prieš jį buvo nešama ostija, o prabangus kardinolų ir didiko apdarai vaizdą darė dar įspūdingesnį. Tuo tarpu prie Konstanco artėjo kitas keliautojas. Janas Husas žinojo apie jam grėsinti pavojų. Jis atsisveikino su draugais, tarsi nujausdamas, kad niekada daugiau jų nebepamatys, nes jo kelias nuves jį ant laužo. Nors jis turėjo Bohemijos karaliaus apsauginį raštą, o pakeliu jam buvo įteiktas ir imperatoriaus Zigmanto apsauginis raštas, Husas buvo pasiruošęs mirti. Prahoje laiške draugams jis rašė: mano broliai, aš išvykstu, turėdamas apsauginį karaliaus raštą, susitikti su daugybe mirtinų priešų. Vis dėlto aš pasikliauju visagaliu Dievu, savo išgelbėtoju, ir tikiuosi, kad jis išklausys jūsų karštas maldas. Perdo savo išmintį ir apdairumą mano lūpoms, kad galėčiau jiems atsispirti. Esu tikras, kad jis savo šventąją dvasę sutvirtins mane skelbti tiesą, tuomet galėsiu drąsiai sutikti išmėginimus, kalėjimą ir nedžiaurę mirtį. Jėzus Kristus kentėjo dėl tų, kuriuos mylėjo. Jis paliko mums pavyzdį, kad mes kantriai iškestume visus išbandymus ir išsigelbėtume. Jis yra Dievas, o mes jo kūriniai. Jis yra Viešpats, o mes jo tarnai. Jis yra pasaulio valdovas, o mes niekingi mirtingieji, tačiau jis kentėjo dėl mūsų. Kodėl mes negalime kentėti, juk kančios apvalomos? Mėlieji, jei mano mirtis pasitarnaus jo šloviai, melskitės, kad jie ateitų greitai, kad jis padėtų man tvirtai pakelti visas negandas. Jeigu bus lemta grįžti į jūsų tarpą, melskime Dievą, kad grįžčiau bedėmės, kad nenutilėčiau ne vienos evangelijos tiesos ir palikčiau savo broliams puikų pavyzdį, kuriuo jie galėtų sekti. Manau, kad jūs daugiau nepamatysite manęs Prahoje. Tačiau jei visagalis Dievas panorės sugražinti mane jums, tuomet ženkime pirmin su tvirta širdimi, pažindami ir mylėdami jo įstatymą. Kitame laiške kunigui, tapusiam evangelijos mokiniu, Janas Husas nuolankiai pripažino savo klaidas ir kaltino save, kad jautė malonumą dėvėdamas prabangius apdarus ir tušiai leisdamas laiką menkaverčiams užsiemimams. Po to jis pridėjo šios jaudinančius perspėjimus: tegu tavo mintis užvaldo Dievo šlovinimas ir sielų išgelbimas, o ne parapijų ir turto troškimas. Saugokis, kad neišpuoštum savo namų labiau už savo sielą. Labiausiai rūpinkis dvasiniu pastatu. Būk pamaldus ir kuklus, nesumenkink savo vertės potaudamas. Jei nepakeisi gyvenimo būdo ir nesusilaikysi nuo nesaikingumo, aš bijau, kad būsi griežtai nubaustas kaip ir aš. Tu pažįsti mano mokslą, nes buvai nuo vaikystės mokytas, todėl nėra daugiau reikalo apie tai rašyti. Bet aš maldauju tavęs mūsų Viešpaties gailestingumu. Tuščiai nesididžiuok, juk matai, kad aš suklupau. Ant voko Husas užrašė: aš maldauju tavęs, mano draugė. Neatplėšk šio laiško, kol neįsitikinsi, kad esu miręs. Keliaudamas Janas Husas pastebėjo, kad jo mokslas pasiekė žmonių širdis, kad daugelis nuo širdžiai atsivertė ir palankiai priima pasikeitimus. Žmonės susiburdavo, sveikindami jį, o kai kurių miestų magistratai ėjo kartu su juo gatvėmis. Atvykus į Konstancą, Husui buvo suteikta visiška laisvė. Be imperatoriaus apsauginio rašto jam taip pat buvo užtikrinta asmeninė popiežiaus globa. Nepaisant šių iškilmingų pareiškimų, reformatorius buvo suimtas ir popiežiaus bei kardinolų įsakymu įmestas į pasibaisėtiną požeminį kalėjimą. Vėliau jis buvo perkeltas į neįveikiamą tvirtovę kitoje Reino pusėje. Nieko nelaimėjęs klasta, popiežius taip pat greitai pateko į šį kalėjimą. Be žmogžudystės, simonijos ir svetimavimo, susirinkimas apkaltino jį niekšiškiausiais nusikaltimais, nuodėmėmis, kurių nedėra minėti. Pagal susirinkimo nutarimą jis neteko karūnos ir buvo įmestas į kalėjimą. Kiti popiežiai taip pat buvo nuversti ir išrinktas naujas popiežius. Nors pats popiežius Jonas XXIII buvo pripažintas kaltu dėl didesnių nusikaltimų negu Janas Husas kada nors kaltino kunigus ir dėl to reikalavo reformacijos, tačiau tas pats susirinkimas, kuris nuvertė popiežių, ėmėsi nutildyti reformatorių. Huso įkalinimas sukėlė didelį pasipiktinimą Bohemijoje. Galingi didikai nusintė susirinkimui rūšius protestus dėl šio įžeidimo. Imperatorius buvo nepatenkintas, kad buvo pažeistas apsauginis raštas. Todėl taip pat pasipriešino Huso teismo procesui. Tačiau reformatoriaus priešai buvo ryštingi ir pagėžingi. Jie priminė imperatoriui ankstesnį jo paties nusiteikimą, nuogastavimus ir olumą. Jie pateikė svarius argumentus, kad įrodytų, jog duotas pažadas netaikomas eretikams ir asmenims, kurie įtariami erezija, nors jie turėtų karalių ir imperatorių apsauginius raštus. Taip jie nugalėjo. Nualintas ligos ir įkalinimo, drėgnas dvokiantis po žeminio kalėjimo orą sukėlė karštinę, kuri vos nenusinešė jo gyvybės. Janas Husas pagaliau stojo prieš susirinkimą. Surakintas grandinėmis, jis stovėjo prieš imperatorių, kurio garbė ir duotas žodis turėjo garantuoti jo saugumą. Per ilgą teisminę apklausą Husas tvirtai laikėsi tiesos ir prieš susirinkusius aukštus bažnyčios bei valstybės pareigūnus iškilmingai ir drąsiai smerkė bažnyčios hierarchų pagėdimą. Kai buvo pareikalauta išsižadėti savo mokslo arba pasirinkti mirti, jis pasirinko kankinio likimą. Dievo malonė palaikė jį, kančių savaitėmis prieš galutinį nuosprendį dieviškoji ramybė pripildė jo sielą. Aš rašau šį laišką, rašė jis draugui, kalėjimo supančiota ranka, rytoj tikiuosi mirties nuosprendžio. Kai Jėzus Kristus padės mums vėl susitikti nuostabioje būsimoje gyvenimo ramybėje, tu sužinosi, koks gailestingas pasirodė man Dievas, kaip veiksmingai jis palaikė mane per išmėginimus ir teismus. Požemio kalėjimo tamsoje jis matė tikroje tikėjimo triumfą. Sapnuose grįždamas į koplyčią Prahoje, kur skelbė Evangeliją, jis matė popiežių ir vyskupus trinančius Kristaus paveikslus, kuriuos jis nutapė ant sienų. Šis reginys nuliūdino Husą, tačiau kitą dieną jis jau sapnavo daug dailininkų, restauruojančių paveikslus ir tapančius kitus paveikslus ryškiomis spalvomis. Baigė savo darbą, dailininkai apsupti didelės minios sušuko. Tegu dabar ateina popiežius ir viskupai, jie niekados daugiau jų nenutrins. Pasakodamas savo sapną, reformatorius pasakė, aš esu įsitikinęs, kad Kristaus atvaizdas niekados nebus ištrintas. Jie norėjo jį sunaikinti, tačiau jį iš naujo kiekvieno žmogaus širdyje įrašys geresni negu aš pamokslininkai. Paskutinį kartą Janas Husas stojo prieš susirinkimą. Tai buvo didelė ir stulbinanti draugija. Imperatorius, imperijos kunigaikščiai, karalių atstovai, kardinolai, viskupai, prelatai ir didelė minė žmonių, kurie atėjo stebėti tos dienos įvykių. Iš visų krikščioniškojo pasaulio šalių susirinko pirmosios teisėtos kovos už tikėjimą liudytojai. Pakviestas tarti paskutinį žodį, Husas paskelbė, kad neišsižadė savo žodžių ir nukreipė skvarbų žvilgsnį į monarchą, kuris taip begėdiškai sulaužė savo pažadą, tarė. Aš nusprendžiau savanoriškai stoti prieš šį susirinkimą ir čia esantis imperatorius pažadėjo man apsaugą. Kai susirinkusiųjų akis nukrypo į didiką, Zigmantas smarkiai išraudo. Paskelbus nuosprendį prasidėjo pažeminimo ceremonija. Viskupai aprengė savo kalinį dvasininko drabužiais. Priimdamas dvasininko apdarą, Husas tarė. Kai mano viešpatį Jėzų Kristų vedė nuo Erodo pas Pilotą, jis buvo aprengtas baltu apdaru, kad būtų pažemintas. Dar kartą paliepus, kad atšauktų savo žodžius, jis kreipėsi žmonės ir tarė. Kaip aš tuomet žiūrėsiu dangų? Kaip aš galėsiu pažiūrėti į akis tai daugybei, kuriai skelbiu Evangeliją? Ne, aš vertinu jų išgelbimą labiau nei savo varganą kūną, kuris dabar yra pasmerktas mirti. Po to vienas po kito buvo nuplėšiami kunigo drabužiai. Atlikdamas šią ceremonijos dalį, kiekvienas vyskupas ištardavo prakeiksmą. Galiausiai jie uždėjo jam ant galvos piramidės formos popierinę mitrą, ant kurios buvo nupieštos baisios velnių figūros, o priekyje ryškiai užrašyta arki eretikas. Su didžiausiu džiaugsmu, pasakė Husas, aš nešioju šį gėdos vainiką iš meilės tau, o Jėzau, nes dėl manęs nešioji erškėčių vainiką. Kai jis buvo taip papuoštas, prelatai pasakė, dabar mes atiduodame tavo sielą velniui. O aš, tarė Janas Husas, pakeldamas akis į dangų, pavedu savo dvasę tavo rankoms. O viešpatie Jėzau, nes tu išgelbėjai mane. Po to jį perdavė civilinį valdžiai ir nuvedė į bausmės vykdymo vietą. Paskui jį sekė didelė procesija, šimtai apsiginklavusių karių, išsipuošę kunigai bei vyskupai ir Konstanco gyventojai. Kai jau viskas buvo paruošta laužo uždegti, pririštas prie gėdos stulpo kankinys dar kartą buvo paragintas išsižadėti paklydimų ir išsigelbėti. Kokių paklydimų, paklausė Husas, aš turėčiau išsižadėti. Aš nesu nieko nusikaltęs. Šaukiu liudytojų Dievą, kad tai, ką aš parašiau ir skelbiau, skirta išgelbėti žmonės iš nuodėmės ir pražūties. Todėl aš su džiaugsmu savo krauju patvirtinsiu tą tiesą, kurią rašiau ir skelbiau. Kai liepsnos ėmė gaubti jį, kankinys pradėjo gėdoti. Jėzau, Dovido sūnau, pasigailėk manęs. Ir tęsė tol, kol jo balsas nutilo amžiams. Net jo priešai buvo priblokšti tokios didvyriškos laikysenos. Apie Husą, o vėliau ir Jeronimo kankinių mirtį, olus popiežininkas rašė, jie abu nepakeitė įsitikinimų, kai atėjo paskutinė valanda. Jie užlipo ant laužo, tarsi eitų į vestuvių puotą. Iš jų lūpų nepasigirdo ne vienas skausmo šūksnis. Kai pradėjo kilti liepsnos, jie gėdojo ir net įsisiautėjusi liepsna, nei iš karto pajėgė nutildyti giesmes. Kai Huso kūnas visiškai sudegė, pelenai kartu su žeme buvo surinkti ir įmesti į Reiną, o iš ten nuplukdyti į vandenyną. Veltui jo persekiotojai puoselėjo viltį, kad išrovė juos skelbiamas tiesas. Kažin, ar jie galėjo pamanyti, jog pelenai, kurios vanduo nuplukdė į vandenyną, bus išsklaidyti po visus žemės kampelius. Jie bus tartum sėkla, kuri pasieks tolimiausius kraštus ir duos gausų tiesos liudytojų derlių. Balsas skambėjęs Konstanco susirinkimo salėje, aido atsilieps per visus ateinančius amžius. Janas Husas išėjo, tačiau tiesa, už kurią jis mirė, niekada nežus. Jo tikėjimo ir ištikimybės pavyzdys skatino daugelį ryštingai ginti tiesą kankinimų ir mirties akivaizdoje. Huso egzekucija parodė visam pasauliui klastingą Romo žiaurumą. Tiesos priešai, patys to nesuvokdami, paremė reikalą, kuri taip stengiasi sunaikinti. Greitai dar vienas gėdos stulpas buvo pastatytas Konstance. Kito liudytojų kraujas turėjo būti pralietas už tiesą. Atsisveikindamas su Husu, prieš jam išvykstant į visuotinį bažnyčios susirinkimą, Jeronimas ragino jį būti drąsiu ir tvirtu. Jei Janas patektų į pavojų, jis pažadėjo ateiti jam į pagalbą. Išgirdęs apie reformatoriaus įkalinimą, ištikimasis mokinys tuoj pradėjo rengtis tiesėti savo pažadą. Lydimas vieno bendra keleivio ir neturėdamas jokio apsauginio rašto, jis išvyko į Konstancą. Atvykęs Jeronimas įsitikino, kad tik pat save pastatė į pavojų, nieko negalėdamas padėti savo draugui. Jis skubiai išvyko iš miesto, tačiau pakeliui į namus buvo suimtas ir gražintas atgal, sukautytas grandinėmis ir saugojamas būrio kareivių. Pirmą kartą pasirodęs prieš susirinkimą, Jeronimas bandė atremti jam pateiktus kaltinimus, tačiau jo žodžiai buvo sutikti šūksniais – ant laužo jį, ant laužo! Jis buvo įmestas į kalėjimą, skausmingai sukausėtas grandinėmis ir maitinamas tik duona bei vandeniu. Po keleto žiaurių įkalinimo mėnesių Jeronimas sunkiai susirgo. Jo gyvybei grėsė pavojus, todėl priešai išsigando, kad jis gali išsprūsti iš nagų ir pradėjo su juo elgtis geriau. Tačiau kalėjime kankinys išbuvo dar vienerius metus. Jano Huso mirtis nedavė tokių rezultatų, kokių tikėjosi popiežininkai. Grubiai pažeidę apsauginį raštą, kankintojai susilaukė didelių priekaištų, todėl bažnyčios susirinkimas elgėsi apdairiau ir nusprendė nesudeginti Jeronimo, bet priversti jį išsižadėti savo žodžių. Jis buvo atvestas į susirinkimą, jam buvo pasiūlyta pasirinkti, atšaukti savo žodžius arba mirti ant laužo. Mirtis įkalinimo pradžioje jam būtų malonė palyginti su baisiomis kančiomis, kurias jis patyrė kalėjime. Tačiau dabar nusilpnintas ligos, kalėjimo žiaurumo, kankinamas nerimo ir nežinomybės, atskirtas nuo draugų, prislėgtas Huso mirties, Jeronimas pasidavė ir sutiko paklusti susirinkimui. Jis pasižadėjo laikytis katalikų tikėjimo ir pripažino susirinkimo nutarimus, pasmerkiančius Džono Viklifo ir Jano Huso mokslą, išskyrus šventąsias tiesas, kurių jie mokė. Taip Jeronimas pasistengė nutildyti sąžinės balsą ir išvengti mirties. Tačiau kalėjimo vienatvėje jis aiškiai suvokė, kad suklydo. Jis galvojo apie Huso drąsą bei ištikimybę. O mąstydamas apie save suprato, kad išsigynė tiesos. Jis galvojo apie dievišką į mokytoją, kuriam pasižadėjo tarnauti ir kuris dėl jo iškentė mirtį ant kryžiaus. Prieš išsižadėdamas jis kentėjo kūno kančias, bet jautė sielos ramybę, nes buvo įsitikinęs Dievo malonę. Tačiau dabar sąžinės griaužatis ir abejonės kankino jį baisiau nei kūno skausmai. Jis žinojo, kad dar daug ko turės išsižadėti, kol Roma paliks jį ramybėje. Kelias, kuriuo jis pradėjo eiti, baigsis visiškai išdaviste. Todėl Jeronimas nutarė, kad dėl trumpalaikio poilsio nuo kančių jis neišduos savo viešpatės. Greitai jis vėl stojo prieš susirinkimą. Jo nuolaidos nepatenkino teisėjų. Sužadinti Jano Huso mirties, jie troško kraujo ir reikalavo naujų aukų. Jeronimas galėjo išsaugoti gyvybę tik visiškai išsižadėdamas tiesos. Tačiau jis nusprendė atvirai pripažinti savo tikėjimą ir sekti paskui savo brolį kankinį į liepsnas. Jis atsisakė savo ankstesnio viešo išsižadėjimo ir kaip pasmerktasis mirti iškilmingai pareikalavo galimybės gintis. Bijodami, kad jo žodžiai paveiks minės, prelatai reikalavo, kad jis tik prisipažintų arba paneigtų jam pateiktus kaltinimus. Jūs laikėte mane uždarę 340 dienų baisiame kalėjime, pasakė jis, purve, smarvėje, netenkindami elementarių poreikių. Po to atvedė mane čia ir išklausė mano mirtinų priešų, atsisakote išklausyti manęs. Jei esate iš tikrųjų išmintingi žmonės, laikote save pasaulio šviesa, pasistenkite nenusidėti teisingumui. Aš esu tik silpnas mirtingasis, mano gyvybė nėra svarbi, kai aš raginu jūs nepriimti neteisingo sprendimo, daugiau kalbu dėl jūsų negu dėl savęs. Jo prašymas galiausiai buvo patenkintas. Jeronimas atsiklaupė savo teisėjo akivaizdoje ir meldėsi, kad Dievo dvasia vadovautų jo mintims ir žodžiams, o jis galėtų kalbėti neprieštaraudamas tiesai ir būti vertas savo mokytojo. Ta diena jam išsipildė Dievo pažadas, duotas pirmiesiems mokiniams. Jūs būsite dėl manęs vedžiojami pas valdovus bei karalius. Kai jie jūs įskus, nesirūpinkite, kaip ar ką kalbėsite. Nes tą valandą jums bus duota, ką jūs turite sakyti. Tada jau nebe jūs kalbėsite, o jūsų tėvo dvasia kalbės jūsų lūpomis. Evangelija pagal Matą 10 skyrius nuo 18 iki 20 eilutės. Jeronimo žodžiai nustebino ir sužavėjo net priešus. Visus metus jis buvo uždarytas tamsiame požemio kalėjime, kur negalėjo skaityti, kentė fizinės ir dvasinės kančias. Tačiau nepaisant visko, jis aiškiai ir įtikinamai pateikė argumentus, tarsi visą šį laiką būtų ramiai studijavęs. Savo klausytojams Jeronimas nurodė daug šventų vyrų, kurie buvo neteisingai nuteisti. Beveik kiekviena karta turėjo atstovų, kurių garbė būdavo plėšiama. Jie būdavo priverčiami pasitraukti. Nors jie siekė pažadinti savo meto žmonės, bet būdavo nesuprasti ir tik vėliau sulaukdavo pagarbos. Pats Kristus buvo bedieviško teismo nuteistas kaip nusikaltelis. Išsižadėjęs Jeronimas pritarė, kad nuosprendis Husui buvo teisingas. Dabar jis viešai atgailavo ir prakalbo apie kankinio mirtimi mirusio draugo nekaltumą ir šventumą. Jis pasakė, aš pažinojau jį nuo vaikystės, jis buvo puikiausias žmogus, teisingas ir šventas, nors ir nekaltas buvo pasmerktas. Aš taip pat esu pasirengęs mirti, manęs nebaugina kankinimai. Paruošti mano priešų ir melagingų liudytojų, kurie vieną dieną turės atsiskaityti už savo darbus prieš didįjį Dievą, kurio niekas negali apgauti. Kaltindamas save, kad išsižadėjo tiesos, Jeronimas tęsė. Iš visų nuodėmių, kurias aš padariau jaunystėje, ne viena taip neslegė mano minčių ir taip smarkiai negraužė mano sąžinės, kaip ta, kurią aš padariau šioje lemtingoje vietoje. Kai pritariau neteisingam nuosprendžiui pateiktam Džonui Viklifui ir šventajam kankiniu Janui Husui, kuris buvo mano mokytojas ir draugas. Taip, aš prisipažįstu iš širdies gelmių ir pasibaisėjęs sakau, kad negarbingai sudrebėjau, kai pabūgęs mirties, pasmerkiau jų mokymą. Todėl nusižeminęs prašau visagalį Dievą, kad malonėtų atleisti man nuodėmes, o ypač čia baisiausiai iš visų. Rodydamas į teisėjus, jis tvirtų balsų tarė. Jūs pasmerkėte Viklifą ir Husą ne todėl, kad jie sudrebino bažnyčios mokslo pamatus, bet paprasčiausiai dėl to, kad jie smerkė gėdingus dvasininkų darbus, jų išdidumą, prabangą ir visas kitas prelatų bei kunigų ydas. Dalykai, apie kuriuos jie kalbėjo, yra nepaneigiami, aš pritariu jų nuomonei. Drebėdami šį niršio prelatai nutraukė jo kalbą. Ar dar reikia įrodymų prieš mūsų akis vienas labiausiai užkietėjusių eretikų? Nekreipdamas dėmesio į triukšmą, Jeronimas tęsė. Nejau jūs manote, jog aš bijau mirti? Jūs laikėte mane visus metus baisiame požemio kalėjime, baisesnėme už pačią mirtį. Jūs elgėte su manimi blogiau ir žiauriau nei turkai, žydai ar pagonis. Man gyvam mėsa ant kaulų beveik supuvo. Tačiau aš nesiskundžiu. Be baimės drasus vyras neturi verkti. Aš galiu tik stebėtis tokiu dideliu barbariškumu krikščionio atžvilgiu. Vėl pakilo pykčio audra ir Jeronimas buvo skubiai sugražintas į kalėjimą. Tačiau susirinkime buvo žmonių, kuriems jo žodžiai padarė didelį įspūdį. Jie panoro išgelbėti jo gyvybę. Jeronimą aplankė aukštus bažnyčios postus užimantis dvasininkai ir ragino pasiduoti susirinkimui. Jam buvo žadamas puikus gyvenimas, jeigu jį sutiks nesipriešinti Romai. Tačiau kaip ir jo mokytojas, kai jam buvo pasiūlyta pasaulio šlovė, Jeronimas liko nepalaužiamas. Įrodykite man šventuoju raštu, kad aš klystu, pasakė jis, ir aš išsižadėsiu savo žodžių. Šventasis raštas, sušuko vienas iš gundytojų. Ar viską galima spręsti pagal jį, kas gali jį suprasti, kol bažnyčia neišaiškino jo? Ar žmonių pasakojimai yra vertesni pasitikėjimo labiau nei mūsų išgelbėtojo evangelija, atkirto Jeronimas. Apaštalas Paulius neragino laikyti žmonių papročių, bet kvietė tyrinėti šventąjį raštą. Eretikas, pasigirdo atsakymas, aš gailiuosi taip ilgai tavęs maldavęs, matau, kad tavęs skatina velnės. Netrukus buvo paskeltas nuosprendis. Jeronimą nuvedė į tą pačią vietą, kur atidavė gyvybę Husas. Eidamas jis gėdojo, jo veidas švitėjo džiaugsmu ir ramybė. Jis žvelgė į Kristų, mirtis jam netrodė siaubinga. Kai budelis, ruošdamasis uždegti laužą, žengė už jo, kankinys sušuko, ateik drąsiau į priekį, uždek laužą, kad aš matyčiau, jei aš bijočiau, mane šia nebūtų. Kai liepsnos jau plaikstėsi aplinky, jis pradėjo melstis. Viešpatė, visagalis tėvė, pasigailėk manęs ir atleisk man nuodėmes, nes tu žinai, kad aš visada mylėjau tavo tiesą. Jo balsas nutilo, bet lūpos vis dar šnapždėjo maldo žodžius. Kai ugnis atliko savo darbą, kankinio pelenai su žeme buvo surinkti ir išberti į Reiną. Taip žuvo ištikimieji Dievo šviesos nešėjai, tačiau jų skelbiamos tiesos šviesa, jų didvyriškumo pavyzdžio šviesa negalėjo būti užgesinta. Kaip niekas negali priversti judėti atgal saulę, taip niekas negali sukliudyti nušvisti naujos dienos aušrai. Jano Huso sudeginimas sukėlė Bohemijoje pasipiktinimo ir pasibaisėjimo bangą. Visa tauta jautė, kad jis tapo kunigų įniršio ir imperatoriaus klastingumo auka. Apie jį buvo kalbama, kaip apie ištikimą tiesos kelbėją. Todėl visuotinis bažnyčios susirinkimas, kuris išleido įsaką dėl jo mirties, buvo kaltinamas žmogžudyste. Dabar Huso mokslas susilaukė dar daugiau dėmesio nei anksčiau. Popiežiaus ediktu Džono Viklifo raštai buvo pasmerkti sudeginti. Tačiau sunaikinti pasisekė ne visus. Dabar jie buvo ištraukti iš slėptuvių ir tyrinėjami kartu su Biblija ar jos dalimis, kurie žmonės galėjo gauti. Taip daugelis buvo paskatinti pripažinti reformuotą tikėjimą. Jano Huso žudikai nesėdėjo sudėję rankų ir ramiai nežiūrėjo, kaip jo darbas triumfuoja. Norėdami numalšinti šį judėjimą, popiežius ir imperatorius susijungė, Zigmanto kariuomenė patraukė į Bohemiją. Tačiau atsirado išvaduotojas. Žižka, kuris prasidėjus karui visiškai apako, buvo vienas gabiausių to meto karvedžių. Jis vadovavo čekų kariuomenį. Pasitikėdami Dievo pagalbą ir tikėdami savo reikalo teisingumu, šie žmonės atremė siustas prieš juos galingiausias armijas. Imperatoriaus pajėgos įsiverždavo į Bohemiją, tačiau būdavo priverstos gėdingai grįžti. Husitai nesibaimino mirties, todėl niekas negalėjo jų įveikti. Praėjus keleriems metams nuo karo pradžios mirė drasusis Žižka, tačiau jo vietą užėmė Prokopas. Tai buvo narsus ir sumanus karvedys, taip pat ir gabus vadas. Sužinoja, kad mirė klasis vadas, Bohemijos priešai mane, jog atsirado palanki proga atgauti viską, ką prarado. Popiežius paskelbė kryžiaus žygį prieš husitus. Vėl buvo surinkta didelė kariuomenė, bet žygis patyrė siaubingą pralaimėjimą. Po to buvo paskeltas dar vienas kryžiaus žygis. Visose popiežiaus valdomose Europos šalyse buvo renkami pinigai, kariai ir karinė amunicija. Minios būrėsi po popiežiaus vėliavą, nes tikėjo, kad pagaliau bus padarytas galas eretikams husitams. Tikėdamos pergalę, jos įžengė į Bohemiją. Tauta pakilo atremti polimą. Dvi kariuomenės judėjo viena priešais kitą, kol tik upė teskyrė jas. Kryžiuočiai turėjo kiekybinį pranašumą, tačiau užuot staigiai kėlėsi į kitą upės pusę ir stoja į mūšį su husitais, kuriuos nugalėti atėjo iš taip toli, jie stovėjo ir tylėdami žvelgė į narsius kovotojus. Staiga paslaptinga panika užvaldė priešą. Nepradėjusios mūšio galingos priešo pajėgos pakriko ir išsiblaškė. Atrodė, kad juos išsklaidė nematoma jėga. Besividama bėglius husitų kariuomenė daugelį žudė. Didelis grobis pateko į nugalėtojų rankas. Taigi karas, užuot nuskurdinęs Bohemijos gyventojus, praturtino juos. Po kelerių metų valdant naujam popiežiui buvo surengtas dar vienas kryžiaus žygis. Kaip ir anksčiau, žmonės ir lėšos suplaukė iš visų popiežiui pavaldžių Europos šalių. Didelės privilegijos buvo siūlomos tiems, kurie įsijungs į šį pavojingą reikalą. Kiekvienam kryžiuočiui buvo užtikrinta, kad bus atleistos sunkiausios nuodėmės. Visiems, kurie kris kovoje, buvo pažadėtas geras atlygis danguje, o tie, kurie išliks gyvi, sulauks garbės ir turto. Vėl buvo surinkta didžiulė kariuomenė, kuri perkirtusi sieną įžengė į Bohemiją. Husitų pajėgos atsitraukė, leisdamos užpuolikams įeiti gilyn į šalį ir manyti, kad pergalė jau arti. Pagaliau Prokopo vadovaujama kariuomenė sustojo ir atsisukusi į priešą puolę. Tik dabar supratę savo klaidą, kryžiuočiai savo stovykloje laukė polimo. Dar neišvydę husitų, o tik išgirdę jų artėjimo garsą, kryžiuočiai puolė į paniką. Kunigaikščiai, karvedžiai ir paprasti kareiviai metė ginklus, išsibėgiojo kas kur. Veltui popiežiaus legatas, šio įsiveržimo vadas, stengiasi suburti savo išsigandusias ir sutrikdytas pajėgas. Nepaisant jo didžiausių pastangų, jis pats buvo nušluotas bėglių srauto. Įsivyravo visiškas sąmyšis ir vėl daug grobio pateko į nugalėtojų rankas. Taigi ir šį kartą galingiausių Europos šalių pasiusta didžiulė kariuomenė, drąsių, karingų, apmokytų ir apginkluotų žmonių būrys, be mūšio pabėgo nuo mažos ir iki šiol silpnos tautos gynėjų. Tai pasireiškė dieviškoji galia. Užpuolikai buvo apimti ant gamtiško siaubo. Tas, kuris paskandino faraono kariuomenę Raudonojoje jūroje, tas, kuris privertė bėgti midjaniečių pulkus nuo Gideono ir jo 300 karių, tas, kuris per vieną naktį išguldė iš didžių asirų pajėgas, vėl ištiesė savo ranką, kad sunaikintų engėjo galę. Ten jie bus apimti tokio siaubo, kokio dar nėra buvę, nes Dievas išmėtis jūs apgulusiųjų kaulus. Jie bus nugalėti, nes Dievas juos atmetė. 53 psalmė 6 eilutė. Popiežijos vyresnybė, praradusi viltį laimėti jėga, galiausiai griebėsi diplomatijos. Buvo pasiektas kompromisas, pripažinta Bohemijos gyventojų sąžinės laisvė. Tačiau iš tikrųjų tai buvo apgaulė ir čia kaip pateko į Romos valdžią. Nugalėtojai nurodė 4 punktus, kurie turėjo užtikrinti taiką su Roma. Laisvai skelbti šventąjį raštą, kad visi parapijiečiai turėtų teisę priimti komuniją duonos ir vyno pavidalu, pamaldas atlikti gimtąją kalbą, nušalinti iš visų pasaulietinių pareigų ir valdžios dvasininkus, nusikaltusius dvasininkus teisti ne bažnyčios teismuose, o civiliniuose teismuose. Popiežiaus valdžia pagaliau sutiko, kad 4 husitų reikalavimai būtų priimti, tačiau teisė aiškinti susitarimą, tai yra aiškinti jo prasme, liko bažnyčios susirinkimui, kitaip sakant, popiežiui ir imperatoriui. Šiuo pagrindu buvo pasirašytas susitarimas. Roma apgaulė ir klasta gavo tai, ko jai nepasisekė pasiekti prievartą. Savaip interpretuodama susitarime pateiktus husitų punktus ir Bibliją ji galėjo iškreipti jų prasme, kad panaudotų savo tikslams. Dauguma Bohemijos gyventojų manė, kad toks susitarimas pavojingas, todėl nepanoro su juo sutikti. Kilo nesutarimai, įsiplėskė civiliniai maištai. Šioje kovoje žuvo kilnusis Prokopas ir Bohemija visiškai prarado laisvę. Huso ir Jeronimo išdavikas Zigmantas tapo Bohemijos karaliumi. Nepaisydamas priesaikos ginti Bohemijos gyventojų teisės, jis padėjo įsitvirtinti popiežijos valdžiai. Pataikaudamas Romai, jis turėjo mažai naudos. 20 metų jo gyvenimas buvo pilnas pavojų ir rūpešių. Ilgi ir bevaisiai karai išeikvojo jo turtus ir pražudė didelės kariuomenės. Karaliauti jam teko vos metus. Jis mirė, palikę savo karalystę ant civilinio karo slenkščio ir užsitraukęs gėdą. Toliau tęsėsi maištai, nesantaika, liejosi kraujas. Svetimšalių kariuomenės vėl įsiveržė į Bohemiją, o vidaus nesutarimai tebe trikdė tautą. Tie, kurie liko ištikimi evangelijai, buvo žiauriai persekiojami. Kai jų buvusieji broliai sudarė sutartį su Roma, perėmė juos paklydimus, senojo tikėjimo šalininkai susijungė į atskirą bažnyčią, pavadintą broliškąją bendruomenę. Jie užsitraukė dar stipresnę neapykantą. Tačiau jų tvirtumas buvo nepalaužiamas. Priversti ieškoti prieglobčio miškuose ir olose, jie rinkdavosi skaityti Dievo žodį ir garbinti Dievą. Per pasiuntinius slapta nusiustus į kitas šalis, jie sužinojo, kad kai kur yra tiesos išpažintojų, po keletą viename ar kitame mieste, kurie taip pat buvo persekiojami, o Alpių kalnuose jau seniai buvo įsikūrusi bažnyčia, kuri rėmėsi šventuoju raštu ir protestavo prieš pagoniškus Romos papročius. Ši žinia buvo sutikta džiaugsmingai ir užmėgtas ryšys su krikščionimis valdiečiais. Tvirtai laikydamiesi Evangelijos, Bohemijos gyventojai net tamsiausiomis persekiojimo valandomis vis nukreipdavo žvilgsnį į horizontą. Jie tikėjo, kad netrukus išauš rytas. Jiems teko sunkios dienos. Tačiau jie prisiminė žodžius, kuriuos pirmą kartą pasakė Husas, o po to pakartojo Jeronimas, kad praslink šimtmečiai ir išauš diena. Tie žodžiai husitams reiškia tą patį, ką Juozapo žodžiai pavergtoms Izraelio giminėms. Aš mirštu, bet Dievas tikrai aplankys jūs ir išves. 15 amžiaus pabaigoje susikūrė daugiau broliškosios bendruomenės bažnyčių. Nors jų gyvenimas nebuvo lengvas, bet palyginus ramus. 16 amžiaus pradžioje Bohemijoje ir Moravijoje broliai turėjo jau 200 bažnyčių. Išvengę naikinančios ugnies ir kardo, likę gyvi, jie galėjo pamatyti aušrą tos dienos, kurią išpranašavo Janas Husas.